aktuelt i byen. Tirsdag den 31. januar til tirsdag den 27. marts er FUF i Roskilde afholder en foredragsrække om operakomponisten Verdis. Det vil sige velkommen til dig, Bjørn Stelling Jessen.
Ja, tak.
Det er dig, der skal fortælle om operakomponisten.
Ja.
Måske kan du lige udtale helt rigtigt, hvis jeg ikke fik gjort det før.
Altså, han hedder Giuseppe Verdi.
Okay.
Og ja. De fleste danskere, de siger bare Verdi, og ja. Så ved man, hvem han er.
Hvem
det er. Han er jo så hyppigt spillet, så de fleste operainteresserede, de er klar over, hvem han er nu.
Og det skal sådan strække sig over 6 foredrag.
Ja, eller 5, tror jeg det er. Ja, 5.
Verdi var aktiv i 57 år som operakomponist. Hvordan begyndte det?
Ja, det begyndte ved, at hans familie og hans svigerfar faktisk introducerede ham for operamiljøet i Milano. Han er jo født Verdi i Lombardiet, hvor Milano er nærmeste storby, og så også en operametropol. Og der lykkedes det faktisk for disse velmenende folk at få ham introduceret til skalaoperaen. Så det endte med, at hans første opførte opera, den der hedder Oberto, faktisk blev spillet på skalaoperaen. Men det var en vanskelig start for ham, fordi den første opera, han var i gang med, den første historie, ikke rigtig sagde ham noget, så han kasserede den faktisk, og brugte så noget af musikken, som han havde komponeret, til den nye opera, den hedder Oberto. Så den er hans allerførste opera, den kannibaliserede han på, som man siger. Han brugte dele af den i andre sammenhænge, og det værk hedder Rochester.
Så det går det vel egentlig tit med kunstnere, ikke?
Hvilket siger du?
Så det går det vel egentlig tit med kunstnere?
Ja, det kan man sige. Det er jo ikke nogen lige vej, det har været en meget tornet vej for ham, og man må jo tage de chancer, der byder sig. Men det er alligevel meget flot, at han kan få sin første opera spillet på skalaoperaen. Så han står i stor gæld til nogle ganske bestemte personer.
Han må være blevet hjulpet frem af nogen.
Helt klart, helt klart. Og det er svigerfar Baretti, som har hjulpet ham ganske meget, udover hans egen familie selvfølgelig. Men han blev jo faktisk afvist på konservatoriet i Milano, og det var han meget forbitret over resten af sit liv. At han fik det stempel, at han ikke var god nok til at komponere og til at spille klaver.
Der fik han ikke vasket det grundigt væk?
Ja, det var meget, meget uheldigt. Altså. Og de havde så den frækhed mange år senere at sætte et skilt op med, at her søgte den berømte Verdi om optagelse og blev afvist. Og det blev han meget vred over, så det skilt det kom altså hurtigt ned igen. Men ellers så må man sige, at det var lidt en ønskestart for ham, fordi hans første opera, som blev spillet, blev en meget, meget stor succes. Det eneste, at den blev kritiseret for, var, at han havde lænet sig lidt for meget op af Bellini, en anden meget berømt komponist, kendt for sine meget smukke melodier. Men det var ikke nogen alvorlig kritik, og det betød faktisk, at Verdi fik bestillinger på 3 nye opera på én gang, og det er helt usædvanligt. Problemet var så bare, at den første af de 3 operaer skulle være en komisk opera, og det lå ikke rigtigt for ham, og han fik desværre en dårlig historie med en dårlig tekst, han skulle lave, samtidig med, at hans 2 børn døde umiddelbart inden, og at hans kone derefter lå for døden og døde undervejs i det arbejde. Så det er en forfærdelig historie, og operaen, den der hedder Konge for en dag, blev en meget, meget stor fiasko. Og det betød faktisk, at Verdi opgav sin karriere der i 1840.
Men så kom han igen?
Han kom igen, ja. Men det tog altså et stykke tid, og det var kun fordi den samme kreds af mennesker, som havde hjulpet ham i gang, kan man sige, de pressede på. Men han var meget forbitret, og han var meget, meget ulykkelig, og ville ikke komponere flere operaer.
Han skulle sparkes i gang, måske?
Han kom i gang ved, at lederen af skalaoperaen hæv en libretto, som det hedder, en sangtekst frem, som en anden komponist, Otto Nicolai i Berlin, ikke ville bruge, og proppede den ned i frakkelommen på Verdi, og sagde, gå nu hjem og kig på den her. Men Verdi var meget, meget forbitret over det, og da han så kom hjem, så smed han altså den her tekst på bordet, så den foldede sig op. Så den, altså selv, det sker jo, når man kyler en bog på bordet eller på gulvet. Og så stod der altså lige pludselig flyvtanker på gyldne vinger. Og det er en anekdote, og vi har den kun fra Verdi selv, og den kan være sand, og den kan være, den kan være forkert. Men det blev, det vagte hans interesse, og så begyndte han at læse videre. Og så endte det altså med operen Nabucco. Og den sentens, han lige så der, flyv tanker på gyldne vinger, det er jo det, der er blevet det berømte fangekor fra Nabucco. Og så kom han sådan gradvist i gang igen. Men det, der betød noget for ham med Nabucco, som er hans tredje opera, det er, at han i den handling kunne se en parallel til det, der var et meget presserende politisk problem i Norditalien, nemlig at der var en besættelsesmagt, illegitime magthavere. Og det var ikke mindst det, han følte, at han kunne bruge til noget, at han kunne være noget for sine lidelsesfæller i Norditalien. Og det var først og fremmest derfor, at Nabucco blev en succes. Det var fordi, at folk forstod den parallelitet, der var mellem den østrigske besættelse af Norditalien og så jødernes babyloniske fangenskab, der er i operaen. Og derfor, primært derfor, blev den berømt.
Der var noget med, altså, det fik en meget musikdramatisk stil på det tidspunkt.
Altså, man kan tydeligt høre en forskel på hans stil fra de to første operaer, Oberto, Konge for en dag, og så Nabucco. Stilen i Nabucco, den er en lille smule hårdere. Han, så at sige, sparker altså noget mere til orkestret. Og der er mange sådan store, voldsomme tucci-effekter. Det er med til at sælge operaen, og Verdi havde ikke fået egentlig undervisning i at orkestrere. Det måtte han altså lære sig selv ved at kigge i andre komponisters partiturer. Og derfor så starter han lidt svagt på det punkt. I modsætning til hans store samtidige Wagner, de er jo født samme år, 1813. Og Wagner starter meget, meget stærkt ud med hensyn til at håndtere et operaorkester, men det gør Verdi ikke. Men man kan tydeligt høre, at han udvikler sig, og han bliver videre med sin kunst. Så han kommer i gang igen ved at føle, at han har en mission med at komponere opera. Han gør det ikke bare for sin fornøjelses skyld eller for at tjene nogle penge. Han kan gøre noget for sine landsmænd. Og landsmænd, det vil sige Norditalien. Altså Italien er jo et kludetæppe af besættelsesområder og bystater og pavestaten og et kongerige nede i Syditalien og kongerige på Sardinien og Piemonte osv. Og man skal jo op til 1860, inden man får et samlet Italien. Og i den proces, der er Verdi altså en helt central skikkelse.
Han er meget nationalt indstillet, ikke?
Han er jo en ægte patriot. Ja. Og lod sig gerne bruge i spidsen for de her bevægelser. Og det var jo sådan, at man brugte hans navn, Verdi, som datidens, eller i forbindelse med noget graffiti, kan man næsten sige, for der stod Viva Verdi, det betyder jo Verdi længe leve. Men Verdi, det kom til at stå for Vittorio Emanuele Re d'Italia. Det vil sige, Vittorio Emanuele, konge af Italien. Og det var den sardinske konge, man gerne ville have til at være konge for et forenet Italien. Hvilket også blev tilfældet i 1861, men der skulle altså gå temmelig mange år. Så navnet Verdi, det har man jo skrevet på diverse husmure og plankeværker osv., som en markering af en nationalistisk og patriotisk strømning, ikke mindst i Norditalien.
Men han blev udsat for censur?
Meget. Og det har afstedkommet mange slagsmål, og han var meget, meget forbitret over de benspænd, der kom. Og censuren var forskellig afhængig af, hvor han var henne i Italien. Altså i Syditalien med ikke mindst kong Ferdinand den anden i Napoli, der kunne man ikke acceptere kritik af en navngiven magthaver. Og i pavestaten, som jo fyldte hele Midt-Italien, altså det er det, der i dag bare er skrumpet ind til Vatikanet, men dengang så var det jo hele Midt-Italien, der kunne man jo ikke acceptere, at bare en enkelt sætning fra den romersk katolske liturgi blev brugt i noget så værdsligt, for ikke at sige profans, som i operasammenhæng. Og det har han brændt fingrene på mange gange. Og i Norditalien, der kunne man selvfølgelig ikke lide en kritik af illegitime magthavere, fordi det ramte jo østrigerne. Så der er mange kampe mod censuren, og en af de værste fandt sted i 1858-59 i forbindelse med operaen Maskeballet, som skulle spilles i Napoli. Og det er jo den, der omhandler mordet på den svenske kong Gustav III. I 1792. Og det gav anledning til en stor retssag med et dokument på 90 sider, som Verdi måtte sidde og skrive om, hvad der nu definerer sådan et kunstværk. Og han vandt sagen, men det gjorde ham altså så forbitret, at han tog den beslutning, at fra da af ville han ikke selv tage initiativ til at komponere flere operer. Så det er, der er to episoder i hans karriere, hvor han er så forbitret, så han siger, at det her, det vil jeg ikke mere. Og den ene gang, det var den, jeg fortalte om før, med Konge for en dag og en død familie, så at sige. Og anden gang, det er i forbindelse med Maskeballet i 1859. Men han kunne lokkes igen, viste det sig jo, med penge og med prestige og noget ære. Og det, der er interessant fra 1860 og frem efter, det var, at der kunne han repræsentere hele Italien. Så derfor lod han sig lokke til at komponere en opera til den russiske SARS opera i St. Petersborg i 1862. Og fik et honorar, der var så stort, at det forarvede adskillige af hans venner og musikerkolleger i Italien. Men det er ikke nogen hemmelighed, at han var en købmand, Verdi, og forlangte med årene nogle meget, meget store honorarer. Så han endte med at blive ganske velhavende, og det kan man jo godt unde ham, når man har alle de her vidunderlige værker. Men der var altså en del, som efterhånden så lidt skævt til ham, af den gruppe. Så han efterlod sig en enorm formue. Og han fik ikke flere børn selv, men han adopterede en datter, Maria. Men resten af formuen gik til en fond for værdigt trængende, så at sige, musikere, enker og fallerede musikere osv., som stadigvæk eksisterer. Og det er jo immer væk flot. Så han har kæmpet for sin sag, og han har leveret en fuldstændig unik kunst, men det har været en meget, meget tornet vej. Han har virkelig måttet kæmpe nogle kampe med personlige fortvivlelser og med samtidig udsigt til ruin, hvis ikke han kunne overholde kontrakterne og fristerne. Og så den tilbageværende kamp med censuren. Men til sidst blev han jo så berømt, så det var ham, der kunne sætte dagsordenen. Så han tager jo hævn, han tager en grufuld hævn over den katolske kirke i operaen Otello, hvor han nærmest sætter lighedstegn mellem den katolske tro og ondskab som sådan, gennem figuren Iago.
Det har paven da ikke brugt sig om.
Hvad siger du?
Det har paven da ikke brugt sig om.
Nej, men der har man altså været uden for pavestaten jo. Der taler vi om Milano igen. Ja. Og mange katolikker har selvfølgelig rynket brynene, hvis de overhovedet har forstået det. Altså det er jo ikke sådan, at det fremgår eksplicit af teksten, at han siger det på den måde. Men han lader altså denne her inkarnerede ondskab, Iago, fremstå i en situation, hvor det er helt tydeligt, at det er en kirkelig kontekst. Og det er der, hvor Verdi altså citerer den katolske trosbekendelse. Credo in un Dio, altså jeg tror på en Gud, men tilføjer sig, jeg tror på en ond Gud, som har skabt mig i sit vrangbillede. Og så en hel masse andre forfærdelige forhold, men sat ind i en kirkelig sammenhæng. Og det er en meget, meget besk.
Det lyder som om, han var en del af overklassens fraktionskampe og værdi- og kulturkampe. Det har jo ikke været almindelige mennesker, der har kendt til hans arbejde. Eller hvordan var det? Hvem var aftagerne egentlig?
Det var en meget bred kreds af operagængere. Og han var jo en folkelig populær kultur. Altså, jeg vil ikke sige, at der er noget elitært over Verdi. Altså, han er jo også rundet af den, hvad skal man sige, jævne norditalienske kultur, og kom jo fra et relativt fattigt miljø. Så det er i sig, at han føler sig hjemme og skriver sine operer for et bredt publikum, med visse variationer selvfølgelig. Og han var jo godt klar over, at nogle af hans værker appellerede til kendere, og andre appellerede mere bredt, kan man sige. Altså operen La Traviata var han godt klar over, den var nem at forstå, og det var en så at sige en opera for folket, hvorimod Rigoletto, det var sådan for de lidt mere indviede, det var for kunstnere. Og det har han selv formuleret sådan, hvor han siger, at hvis jeg var amatør, så ville jeg elske Traviata, hvis jeg var kunstner, så ville jeg helt holde mig til Rigoletto.
Så her kort til sidst, hvordan bliver han opfattet her i nutiden? Har han stadigvæk en appel til et moderne publikum?
Ja, det har han. Og det er jo fordi, der er så mange paralleller i de operahandlinger til det moderne mennesker også oplever. Det er jo stadigvæk kærlighed, og det er jalousi, og det er magtmisbrug, og det er for offentlige personers vedkommende de skismer, der kan være mellem offentlige og private hensyn. Og det er kirkens stilling i samfundet, og opfattelsen af historien, hvor meget man kan lære af historien. Så der er masser at komme efter. Og så er tonesproget jo hele tiden sådan, så det er brugbart for en meget bred kreds af tilhører. Og han er jo i dag verdens hyppigst spillede operakomponist. Han har stået på linje med Mozart et stykke tid, men de seneste statistikker antyder, at nu rykker han altså lidt fra Mozart. Og det hænger jo også sammen med, at han appellerer så bredt. Altså hans handlinger er sjældent sådan meget sofistikerede, som man kan opleve det hos Wagner for eksempel, og visse af Richard Strauss' operaer.
Hvordan bliver det egentlig afgjort, hvordan sådan nogle folk, hvor de er på ranglisten?
Altså tænker du i handlingerne?
Nej, på komponisternes rangliste, hvor han har stået ved siden af Mozart, men nu har han rykket lidt frem, forstår jeg.
Jamen det er noget rent statistisk. Altså man gør simpelthen op over for år, hvor mange forestillinger, der er blevet spillet af de forskellige komponister. Og der kan man simpelthen se det, og det afspejler jo, hvad der er afsætning for. For hvis ikke der er publikum til det sådan i det længere perspektiv, så sætter man ikke operaen op. Mm. Så, meget. Så det er noget rent matematisk, at man kan se, hvor mange der bliver spillet. Og der sidder nogen rundt omkring i Europa og tæller forestillinger.
Det var Bjørn Stedding Jessen, der fortalte om operakomponisten Verdi, og foredragsrækken finder sted på tirsdag fra den 31. januar til tirsdag den 27. marts. Det er Sankt Agnesvej 2 i Roskilde, og det er FOF i Roskilde, der er arrangør.